Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
อินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กหลับตาฟังหนังสือจากหนังสือรูรังเรือน Whole Hive and House A Glimpse of Human Habitats เขียนโดยยันยงบุญหลงบทที่4 Slave Trade Ship เรือขนส่งทาสเคหสถานแรงงานรุ่นแรกพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน Salmon Podcast เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นเมื่อราว300กว่าปีที่แล้วนักเดินเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกมักจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่ามีเรือค้าทาสกำลังแล่นผ่านเข้ามาเพราะกลิ่นของเรือบรรทุกทาสจะเหม็นคละคลุ้งอยู่หลายกิโลเมตรตามเส้นทางเดินเรือในยุคโบราณความต้องการแรงงานราคาถูกในยุคบุกเบิกทวีปอเมริกากลายเป็นธุรกิจเงินล้านสำหรับพ่อค้าทาสและเจ้าเมืองในทวีปแอฟริกาเป็นที่เล่าลือกันว่ากษัตริย์เทเกซิบูแห่งเมืองดาโฮมีในแอฟริกาตะวันตกมีรายได้ต่อปีสูงกว่าขุนนางชาวอังกฤษในศตวรรษที่18ทุกคนธุรกิจค้าแรงงานทาสจึงเป็นธุรกิจของนักลงทุนชั้นนำในยุคนั้นแม้กระทั่งจอห์นล็อกนักสิทธิมนุษยชนแนวหน้าของยุโรปก็ยังถือหุ้นใน Royal African Company บริษัทผู้ส่งออกทาสรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษทำให้ธุรกิจการค้าทาสกลายเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองที่สุดในช่วงศตวรรษที่18และกระตุ้นให้เหล่าบรรดาสถาปนิกวิศวกรรวมถึงนักการเมืองหันมาสนใจการออกแบบเรือขนทาสกันอย่างจริงจังเพราะมันเป็นงานที่รายได้ดีและมีความต้องการสูงตั้งแต่คริสตศักราชที่1440ถึง1853มีการเดินเรือค้าทาสมากกว่า 54,200 เที่ยวและเกิดการจัดส่งทาสกว่า11ล้านคนไปเป็นแรงงานในทวีปอเมริกาซึ่งมากกว่าประชากรทั้งหมดของประเทศอังกฤษในคริสตศักราช1800ซะอีกโดยประเทศที่ลงทุนในธุรกิจการค้าทาสมากที่สุดคือโปรตุเกสและอังกฤษอันดับรองลงมาคือสเปนและฝรั่งเศสแรงงานทาสในทวีปอเมริกามักจะเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งจะผลิตวัตถุดิบราคาถูกส่งป้อนให้เมืองใหญ่ๆในยุโรปส่งผลให้การผุดกำเนิดของนวัตกรรมใหม่ๆและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเป็นไปอย่างราบรื่นทำให้ในยุคเริ่มต้นของการค้าทาสมีการศึกษากันอย่างละเอียดว่าในเรือขนทาส1ชั้นสามารถบรรจุทาสผิวดำได้กี่คนและต้องวางตำแหน่งทาสเหล่านั้นอย่างไรบ้างถึงจะใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดวิอัลเดอชาบัวสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศสเคยกล่าวไว้ว่าเรือขนทาสนั้นควรบรรจุน้ำหนักได้ประมาณ300ถึง400ตันโดยจะมีความสูงระหว่างเพดานในแต่ละชั้น4ฟุต4นิ้วทาสทุกคนในเรือลำนั้นจะต้องอยู่อาศัยในอิริยาบถนั่งหรือนอนราบติดกันเป็นแพเพราะมันเป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอีกทั้งการขับถ่ายก็จะเป็นไปตามธรรมชาติในอิริยาบถเดียวกันจากสภาพความแน่นหนาในเรือขนทาสทำให้เจ้าของบริษัท Royal African Company รายหนึ่งต้องออกโรงเตือนไปยังกัปตันเรือและลูกเรืออีกหลายคนถึงการขนส่งสินค้าประเภทนี้ว่าอย่ามีจมูกที่ไม่บอบบางเกินไปนักซึ่งจมูกดังกล่าว น่าจะเป็นการเปรียบเปรยด้านการรับรู้ถึงความหนาแน่นที่เกิดขึ้นภายในเรือขนทาสครั้งหนึ่งโรเบิร์ตวอลซ์นักเขียนและนักการทูตชาวอเมริกันได้มีการกล่าวถึงสภาพเรือขนทาสตามเอกสารที่ศึกษาว่าในเรือบางลำเพดานระหว่างชั้นเรืออาจมีความสูงเพียง18นิ้วบรรดาทาสไม่สามารถจะขยับได้แม้เพียงพลิกตัวเพราะไหล่ของพวกเขากว้างเกินกว่าระดับเพดานนอกจากนี้ลำคอและข้อเท้ายังถูกล่ามโซ่ไว้กับพื้นเรืออีกด้วยแต่หลังจากที่เขาได้ไปสำรวจเรือค้าทาสลำหนึ่งในคริสตศักราช1829เขากลับต้องเล่าถึงสภาพเรือขนทาสในมุมมองใหม่ว่าชั้นเพดานของเรือทาสลำที่ได้ไปสำรวจมีความสูงเพียง3ฟุต3นิ้วเท่านั้นมีทาสผู้ชายจำนวน336คนและทาสผู้หญิง226คนแต่หลังจากที่เรือลำนี้ออกจากท่าเรือมาได้เพียง17วันมีจำนวนทาสที่เสียชีวิตระหว่างทางไปแล้วถึง55รายและศพจะถูกโยนออกนอกตัวเรือทันทีนอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กจำนวนมากนอนซุกอยู่ตามซอกระหว่างชั้นเรือในสภาพหมดสติดูเหมือนว่าพวกเขาจะไร้เดียงสาเกินกว่าจะสนใจใยดีกับสภาพที่พวกเขาอาศัยอยู่แถมเด็กบางคนก็ไม่สามารถเดินและขยับตัวตามปกติได้อีกต่อไปหลังจากถูกนำตัวออกมาจากท้องเรือทาสลำนั้นเรือคาทาสในยุคโบราณจึงเป็นสัญลักษณ์ของการพลัดพรากเป็นเคหสถานที่บรรจุไว้แต่เพียงแรงงานของมนุษย์ที่ถูกขนย้ายมาจากถิ่นฐานลำเนาเดิมจากลูกๆและภรรยาจากสามีพ่อแม่และมิตรสหายมายังแดนไกลส่วนครอบครัวที่ถูกจับมาขายเป็นทาสด้วยกันนั้นจะถูกแยกออกจากกันในทันทีที่พวกเขาก้าวขึ้นเรือผู้ชายจะต้องอยู่ส่วนผู้ชายผู้หญิงและเด็กเล็กก็จะต้องอาศัยอยู่อีกส่วนหนึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะคู่รักจึงเป็นสิ่งต้องห้ามระหว่างทาสเพราะเมื่อบรรดาทาสทั้งหลายถูกนำขึ้นฝั่งในทวีปอเมริกาพวกเขาก็จะถูกนำไปแยกขายตามลักษณะทางกายภาพเฉพาะตัวทาสหญิงผิวดำทรงโตร่างงามก็จะมีราคาแพงกว่าปกติเป็นธรรมดาอย่างโทมัสเจฟเฟอร์สันนักประชาธิปไตยเสรีนิยมผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอเมริกาก็เป็นอีกคนที่ซื้อตัวทาสหญิงหน้าตาดีไปเลี้ยงดูไว้หลายคนรวมทั้งยังได้เสพสวาทกับพวกหล่อนจนมีลูกไว้ใช้เป็นแรงงานอีกมากมายโกเมสอินเนสเดอซูราร่านักประวัติศาสตร์ชาวโปรตุเกสได้เขียนบันทึกบรรยายสภาพทาสที่ถูกขายเมื่อคริสตศักราช1444ไว้ว่านิกโรหนุ่มหลายคนก้มหน้ามองพื้นในตาของพวกเขาเอ่อล้นไปด้วยน้ำตาบางคนจ้องมองกลุ่มทาสที่ถูกล่ามโซ่อยู่รอบๆตัวบางคนแหงหน้ามองฟ้าสายตาของพวกเขาแน่นิ่งเพ่งมองไกลออกไปบางคนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวซุกซ่อนใบหน้าและน้ำตาของตนไว้ในฝ่ามือทั้งสองต่อมาในศตวรรษที่18เป็นเรื่องปกติที่จะพบว่ามีจำนวนนักธุรกิจจำนวนน้อยมากที่จะสนใจเรื่องความเป็นอยู่และสวัสดิการของเหล่าบรรดาทาสนักลงทุนในยุคนั้นกลับคิดว่าพวกเขากำลังช่วยเหลือและสร้างงานให้พวกทาสผิวดำด้วยซ้ำถึงขั้นมีนักลงทุนชาวอังกฤษผู้หนึ่งเคยกล่าวไว้ในช่วงปลายทศวรรษที่18ว่าถ้าพวกนิโกรไม่ถูกนำมาเป็นทาสพวกเขาอาจจะถูกฆ่าตายโดยเจ้าเมืองของเขาและอาจหาอะไรกินในแอฟริกาไม่ได้แล้วด้วยซ้ำดังนั้นการควบคุมกำกับรูปแบบของเรือค้าทาสและแรงงานทาสจึงกลายเป็นเรื่องของทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นเดียวกันกับการสร้างแฟลตการเคหะราคาถูกเพื่อตอบสนองความต้องการของชนชั้นแรงงานในเมืองในคริสตศักราช1788ประเทศอังกฤษได้มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมการสร้างเรือค้าทาสหรือ Regulated Slave Trade Act of 1788รวมทั้งออกบัญญัติการออกแบบเรือค้าทาสเพื่อให้เป็นไปอย่างมีมนุษยธรรมและถูกสุขลักษณะโดยมีการกำหนดให้ทาสสามารถขึ้นมาจากท้องเรือเพื่อออกกำลังกายหรือพักผ่อนบนดาดฟ้าเรือได้ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมการออกแบบเรือค้าทาสได้บัญญัติไว้ดังนี้1. เรือค้าทาสทุกลำจะบรรจุทาสได้ไม่เกิน454คนและจะต้องมีทางเดินระหว่างชั้นเรือให้ทาสสามารถคลานเข้าไปถึงที่นอนของตนได้ 2. ต้องมีการแบ่งโซนในเรือออกเป็น3โซนได้แก่โซนเพศชายโซนเพศหญิงและโซนเด็กเล็ก 3. พื้นที่อาศัยสำหรับทาสชายจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า6ฟุตคูณ1ฟุต4นิ้ว ื้นที่สำหรับทาสหญิงจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า5ฟุต10นิ้วคูณ1ฟุต4นิ้วและพื้นที่สำหรับทาสเด็กเล็กจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า5ฟุตคูณ1ฟุต2นิ้วเนื่องจากทาสนั้นมีราคาสูงถึง35ปอนด์ต่อหัวซึ่งมากกว่าเงินเดือนประจำของข้าราชการประเทศอังกฤษทั้งปีในศตวรรษที่18และทาสบนเรือส่วนใหญ่นั้นก็เป็นทาสที่มีเจ้าของจับจองหรือวางเงินมัดจำไว้แล้วทั้งสิ้นนโยบายเรื่องสุขภาพจึงกลายมาเป็นเรื่องสำคัญของธุรกิจประเภทนี้นอกจากนั้นพระราชบัญญัติควบคุมการค้าทาสยังกำหนดไว้อีกว่าเรือทาสทุกลำจะต้องมีแพทย์ประจำอยู่บนเรือเพราะทาสจำนวนหลายร้อยคนถูกบรรจุอยู่ในเรือที่มีสภาพแออัดนานหลายเดือนจึงอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่ายหากเรือทาสลำนั้นขนส่งสินค้าได้ถึงจุดหมายโดยสูญเสียไม่เกิน 2% ทางบริษัทค้าทาสจะจ่ายโบนัสให้กับตันเรือเป็นจำนวนเงิน100ปอนด์และจะจ่ายให้แพทย์ประจำเรือมากถึง350ปอนด์แต่หากสูญเสียเกิน 2% ทางบริษัทจะจ่ายเงินให้เพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนข้างต้นโดยในสมัยนั้นลูกเรือทั่วไปมีเงินเดือนประจำเพียง 1.75 ปอนด์เท่านั้นนอกจากแพทย์ประจำเรือแล้วเรือทาสจะต้องมีปืนใหญ่และอาวุธหนักไว้ใช้ในยามคับขันเพราะมีหลายครั้งที่กลุ่มทาสหัวรุนแรงปลุกระดมยั่วยุให้ทาสคนอื่นๆในเรือก่อจลาจลเช่นครั้งที่เกิดกับเรืออมิตชาร์ดพวกทาสสามารถก่อการจลาจลจนสามารถยึดเรือทั้งลำเอาไว้ได้และในท้ายที่สุดบรรดาทาสทั้งหมดในเรืออมิตชาร์ดก็ได้รับอิสรภาพจากการก่อจลาจลครั้งนั้นแต่ไม่ใช่ว่าทาสในเรือลำอื่นๆจะโชคดีเช่นนั้นแม้หลายครั้งบรรดาทาสจะสามารถยึดครองเรือเอาไว้ได้แต่เมื่อเรือได้ล่องลอยเข้าถึงฝั่งพวกเขาก็กลับไปเป็นผู้ต้องหาและทาสที่ถูกตีตราอีกครั้งหรือที่ในครั้งหนึ่งเรือลาดตระเวนของกลุ่มต่อต้านการค้าทาสได้พบเรือทาสลำหนึ่งลอยหลงอยู่กลางมหาสมุทรเมื่อลูกเรือลงไปสำรวจพวกเขาก็พบว่ายังมีทาสผิวดำหลายร้อยคนนอนเกลื่อนอยู่เต็มเรือโดยกลุ่มทาสที่ค้นพบทุกคนอยู่ในสภาพขาดน้ำและอาหารบางคนถึงขั้นมีอาการน้ำลายฟูมปากต่อมาจึงรู้ในภายหลังว่ากัปตันได้สละเรือหนีไปแล้วหลังจากที่มีข่าวลือแพร่สะพัดภายในเรือว่ากลุ่มทาสหัวรุนแรงจะก่อการกบฏการจลาจลบนเรือทาสที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงต้นศตวรรษที่19และการตีแผ่สภาพที่แท้จริงบนเรือทาสโดยกลุ่มต่อต้านการค้าทาสทำให้ประชาชนในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือเริ่มหันมาตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายการค้าทาสกันอย่างจริงจังแม้ว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันจะเขียนร่างไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้เท่าเทียมกันแต่บทบัญญัตินี้ก็ถูกแก้ไขยกเว้นในภายหลังโดยมีการใส่ข้อแม้เรื่องทาสเอาไว้อย่างน่าสนใจคือนิโกรมีค่าเท่ากับ3ส่วน5ของมนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถมีสิทธิเท่าเทียมกับมนุษย์ได้ถึงกระนั้นก็ตามกระแสต่อต้านการค้าทาสก็เริ่มก่อตัวขึ้นในหมู่คนอเมริกันจำนวนมากทำให้เจ้าของบริษัทค้าทาสจำเป็นต้องปรับภาพลักษณ์ตัวเองเสียใหม่มีการจัดงานการกุศลออกหน้าออกตาหลายงานมีการบริจาคเงินให้ทางคริสตจักรเพื่อนำไปช่วยเด็กที่ยากไร้จอห์นบราวน์พ่อค้าทาสรายใหญ่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบราวน์อันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอเมริกาหรือโรเบิร์ตเบอร์ริดจ์เจ้าของบริษัทค้าทาสและท่าเรือลิมริจิสก็ทำการกุศลช่วยเหลือเด็กกำพร้าคนแก่และคนยากไร้จำนวนมากต่อมาคริสตศักราช1853การค้าทาสได้ถูกกำหนดให้เป็นธุรกิจผิดกฎหมายในทวีปยุโรปและอเมริกาภายหลังจาก400ปีแห่งความรุ่งเรืองภายหลังจากที่แรงงานทาสผิวดำได้ปลูกสร้างยุโรปและอเมริกาให้กลายเป็นมหาอำนาจของโลกภาพหลอนของเรือค้าทาสในเมฆหมอกกลางมหาสมุทรแอตแลนติกอาจจะยังติดตานักศึกษาประวัติศาสตร์ไปอีกนานแต่ในปัจจุบันหากผู้ใดต้องการจะรื้อฟื้นความทรงจำและกลิ่นอายของเรือคาทาสอันเยือกหนาวอาจทำได้ด้วยการไปยืนรอรถไฟใต้ดินในมหานครนิวยอร์กบนถนนสาย125แห่งย่านฮาร์เลมรถไฟใต้ดินย่านนี้มักจะพัดพากลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันให้โชยออกมากลิ่นเฉกเช่นเดียวกับเรือคาทาสในยุคโบราณพนักงานการเคหะที่กำลังยืนรอรถอยู่บนชานชลาจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่ารถไฟกำลังจะมาถึงเมื่อแรงอัดอากาศและกลิ่นสาบในอุโมงค์พุ่งทะลักออกมาปะทะมวลร่างและเสื้อเชิ้ตของพวกเขา ดยมันอาจจะเป็นเพียงแค่กลิ่นอายของเคหสถานแรงงานยุคใหม่แต่มันก็ยังคงไว้ซึ่งความขลังไม่ต่างจากเรือคาทาสในยุคโบราณแม้แต่น้อยอาจกล่าวได้ว่าเรือคาทาสนี่เองคือเคหสถานแรงงานแห่งแรกของโลกที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตจิตวิญญาณและความโศกเศร้าไปได้อย่างไร้พรมแดนติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast